το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν, βασιλεύ ουράνιε, παράκλησε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελπέ και σκήνωσεν ημιμή και καθάρισεν ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας και χάνσιμών. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας φιλάνθρωπε δέσποτα το καθαρό φως της θεογνωσίας σου και άνοιξε τα μάτια του λογισμού σου για να καταλάβουμε τα ευαγγελικά σου λόγια. Γιατί εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ ο Θεός. Και εσένα δοξολογούμε μαζί με τον άναρχο Πατέρα σου και το Πανάγιο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους ατελέστητους αιώνες. Αμήν. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα. Κάνω μια ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε, με 5-6 σειρές μονάχα. Είπαμε μέχρι σήμερα ότι η Αγία Γραφή χωρίς Χριστό δεν έχει λόγο ύπαρξης. Όπως επίσης και η ζωή χωρίς Χριστό δεν έχει λόγο ύπαρξης. Και τονίσαμε στο τέλος ότι δεν είναι άλλο η Παλαιά Διαθήκη και άλλο η Καινή Διαθήκη. Δεν ξεχωρίζουν αυτά τα δύο. Αλλά υπάρχει μια λογική συνέχεια. Αυτά είπαμε με 5-6 γραμμές όλον αυτό τον καιρό. Σήμερα θα αλλάξουμε, θα συνεχίσουμε με ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο είναι συνέχεια αυτού. Το θέμα, το τίτλο που έβαλα είναι «Πορευθέντες πάντα τα έθνη», καταλαβαίνετε από πού είναι έτσι, «Χριστό». «Πορευθέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, Χριστό». Κάνω λοιπόν τώρα, θα κάνω σήμερα μία εισαγωγή όλων όσων θα συζητήσουμε από εδώ και πέρα. Πρώτα ο Θεός. Είπαμε λοιπόν ότι η Παλαιά Διαθήκη, όπως λέγεται, βοά, έρχεται ο Χριστός, έρχεται ο Κύριος. Το έχετε ακούσει έτσι, το έχουμε πει πολλές φορές. Και αν δεν είστε, ένα ερώτημα. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Λέει η Παλαιά Διαθήκη, έρχεται ο Κύριος, και η Καινή Διαθήκη λέει ήρθε ο Κύριος. Δηλαδή έρχεται ο Μεσσίας, αυτό περιμένανε, και η Καινή Διαθήκη λέει ήρθε ο Μεσσίας. Η Παλαιά Διαθήκη λέει έτσι θα είναι ο Μεσσίας, και η Καινή Διαθήκη λέει, αυτό είναι ο Μεσσίας. Αν δεν ήρθε όμως ο Χριστός, ο κεχρισμένος, ο Μεσσίας, είναι, λέγεται ο κεχρισμένος, είναι ο Χριστός. Όπου ακούτε τη λέξη Μεσσίας, είσαι ο Χριστός. Το όνομα του Χριστού μας ήταν Εμμανουήλ. Το Χριστό είναι από την ιδιότητα του Μεσσία. Ερώτηση λοιπόν, αν δεν ήρθε ο Χριστός ακόμα, δεν έχετε ακόμα ο Μεσσίας, τότε τι γίνεται. Θα ήταν όλα αυτά που γράφει η Καινή Διαθήκη ένα ωραίο μα ωραίο μυθιστόρημα. Μια νουβέλα που θα έχει κάνει πάταγο οικονομικά. Όπως είναι ο Μπεν Χουρ, αν έχετε δει αυτή την ταινία. Ή ο Μεγάλος Ψαράς. Έχει να κάνει τον Πέτρο. Ή πάρα πολλά ο ληστής, ο Βαραβάς, οι τρεις μάγοι. Έχουν γίνει και ταινίες, έχουν γραφτεί και βιβλία, δηλαδή ιστορήματα. Λοιπόν, αν δεν ήρθε ο Χριστός, τότε όλη η Καινή Διαθήκη είναι ένα πολύ ωραίο γραμμένο μεγάλο μυθιστόρημα. Αν δεν ήρθε ο Χριστός. Άρα, το πρόσωπο που συνδέει την Καινή Διαθήκη με την Παλαιά Διαθήκη είναι ο Χριστός. Γι' αυτό λέμε ότι βοά έρχεται και ότι ήρθε. Όλα λοιπόν είναι Χριστός. Και επομένως η ζωή του χριστιανού είναι χριστοκεντρική. Αν δεν έχουμε κέντρο της ζωής μας, της ύπαρξής μας, τον Χριστό, τότε κάτι δεν πάει καλά. Λέμε λοιπόν για τον Χριστό. Το έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρετε, έστω ως επικεφαλίδα, ότι εμείς οι χριστιανοί, να η λέξη πάλι χριστιανοί, τι σημαίνει χριστιανός, υπάρχουν γιατί υπάρχει ο Χριστός. Αν δεν έχω κέντρο ύπαρξής με τον Χριστό, δεν είμαι χριστιανός. Είμαι οτιδήποτε άλλο, λέμε ας πούμε στο ποδόσφαιρο, είμαι φίλαθλος με του ΠΑΟΚ, λέγομαι ΠΑΟΞής. Είμαι του Άρη, λέγομαι Αριανός. Άρα εφόσον είμαι χριστιανός, άρα μέσα μου υπάρχει ο Χριστός. Και ξέρουμε λοιπόν εμείς που πιστεύουμε ότι πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα. Πολύ βασικό αυτό, προσέξτε. Αλλά πιστεύουμε σε έναν Θεό με τρεις υποστάσεις. έναν τρισυπόστατο Θεό. Όχι τρεις θεούς, έναν Θεό με τρεις υποστάσεις. Το δεύτερο που πιστεύουμε είναι ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Γιατί αν ο Χριστός δεν είναι Μεσσίας, πάμε προς τα πίσω όλα αυτά που σας είπα στην αρχή. Άρα, το πρώτο που πιστεύουμε εμείς και είναι πολύ βασικό, είναι ότι ο Θεός είναι ένας τρισυπόστατος. Το δεύτερο που πιστεύουμε είναι ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Και ένα τρίτο πιστεύουμε, μάλλον που δεν είναι ότι πιστεύουμε, αφού πιστεύουμε στον Μεσσία, είναι να αναρωτιόμαστε τι είναι ο Μεσσίας. Αυτά τα τρία, τριαδικότητα του Θεού, Χριστός και το ερωτηματικό τι είναι ο Μεσσίας, είναι το σημείο μηδέν, όπου ανταμώνουν άπαντες και είναι καταρχήν ο πυρήνας της ζωής του χριστιανού. Όχι της πίστης μας, δεν είναι ότι πιστεύω σε αυτά τα τρία, είναι ο πυρήνας της ζωής μας. Τονίζω κάποιες λέξεις και θα τις καταλάβουμε πολύ παρακάτω, θα το τονίσω πολλές φορές. Αυτά τα τρία λοιπόν, τριαδικότητα του Θεού, ένα. Χριστός, δύο. Ο Μεσσίας, που είναι ο Χριστός, τρία. Αυτό είναι η ύπαρξη της ζωής μας ως χριστιανό. Πάνω λοιπόν σε αυτά τα σημεία συναντιούνται όλα και εδώ υπάρχει η συνάντηση και η απόρριψη του χριστιανισμού. Η συνάντηση και η απόρριψη της ζωής εν Χριστώ. Σε αυτά τα τρία. Άρα, αν το καλοσκεφτείτε και αν από εδώ και πέρα ό,τι ακούτε, ό,τι διαβάζετε, ό,τι μα ό,τι λέγεται, θα δείτε ότι το επίκεντρο είναι αυτά τα τρία. Εμείς θα τα δούμε τώρα σιγά σιγά γιατί να είμαστε συν Θεό. Η Εκκλησία μας τώρα, στην οποία εμείς είμαστε βαπτισμένοι, που είμαστε μέλη της Εκκλησίας, γι' αυτό και είμαστε εδώ πέρα, η Εκκλησία μας λοιπόν έχει την βιωματική εμπειρία του Χριστού. Την βιωματική εμπειρία του Χριστού. Και με αυτήν την εμπειρία η Εκκλησία πορεύεται στα έθνη. Γι' αυτό έβαλα τον τίτλο «Πορευθέντες πάντα τα έθνη». Γιατί είναι η εντολή του Χριστού. Λέει ο Χριστός κατά Ματθαίο το Ευαγγέλιο στο τέλος. Εκεί που τελειώνει το Ευαγγέλιο του Ματθαίου και στο τέλος που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο την ημέρα της βαπτίσεώς μας, λέει «Πορευθέντες μαθητεύσατε, μαθητεύσατε». Και αυτό πολύ σημαντικό, θα το δούμε αμέσως τώρα, «πάντα τα έθνη». Κηρύσσοντας τον Λόγο του Θεού έτσι, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία λοιπόν, η οποία έχει εμπειρική, βιωματική. Γιατί είναι εμπειρική, βιωματική? Γιατί οι μαθητές του Χριστού είδανε, εξειδείς όμως έτσι, είδανε τον Χριστό. Ακούσανε την διδασκαλία του Χριστού. Είδανε και συλλαπιά και πιάσανε τον αναστάσιμο χρώμα, σώμα του Χριστού. Άρα η Εκκλησία, οι μαθητές, οι Απόστολοι και η Εκκλησία, δηλαδή κατ' επέκταση, έχει το βίωμα της Αναστάσεως του Χριστού. Το μαθητεύσατε τα έθνη, δεν λέει προσέξτε, επιβάλλετε. Διδάξατε. Το διδάξτε είναι μαθητεύσατε, να διδάσω. Όχι να επιβάλλω. Άλλο διδάσκω και άλλο επιβάλλω. Προσέξτε το πολύ σοβαρό αυτό και θα δείτε ακόμα μέχρι και τις ημέρες μας που έχουμε καταντήσει. Που θέλουμε να επιβάλλουμε στους άλλους αυτό που είναι εμείς, πιστεύουμε εμείς. Όχι αυτό που ζούμε, αυτό που πιστεύουμε εμείς. Να το επιβάλλουμε στους άλλους. Ό,τι έκανε δηλαδή ο Ισλαμισμός παραδείγματος χάρη. Ή γινόσουνα μουσουλμάνος και σε έπαιρνε το κεφάλι. Αλλά επειδή το γράφει μέσα η Παλαιά Διαθήκη τον Χριστό στους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους, τους Ιουδαίους, τους λέει βάζετε κεφάλι πάνω στον νόμο και πληρώστε κεφαλικό φόρο. Όλοι οι άλλοι με μάχαιρα, με την βία. Η Εκκλησία δεν χρησιμοποιεί βία. Αν ήθελε η Εκκλησία, ο Χριστός είναι, η Εκκλησία είναι η προέκταση του Χριστού στους αιώνες. Η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Άρα η Εκκλησία μας είναι ο Χριστός. Ο Ιησούς παρατηνόμενος εις τον αιώνα. Έχετε ακούσει αυτές τις φράσεις. Γι' αυτό τους λέω, για να το καταλάβετε. Αν λοιπόν ο Χριστός και η Εκκλησία ή η Εκκλησία δια του Χριστού ήθελε να επιβάλλει, για θυμηθείτε λίγο το βράδυ που ήθελε να συλλάβουν τον Χριστό, τράβηξε το μαχαίρι του ο Πέτρος, επιτίθεται και έκοψε το αυτί του δούλου του Μάλχου, του αρχιερέως. Και το λέει ο Χριστός τότε, τι και είπε, καλά έκανες. Βάλε το μαχαίρι, λέει, στη θέση του. Αν ήθελα εγώ, αν ήθελα, δεν θα έλεγα τον πατέρα μου να μου στείλει 12.000, 12 λεγιώνες αγγέλων. Αν ήθελε ο Χριστός με τη βία να επιβάλλει αυτό που ήθελε, αυτό που έλεγε, γιατί δεν το έκανε ο Χριστός. Και γιατί να το κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν επιβάλλει. Οι άνθρωποι δυστυχώς, είτε είμαστε ρασοχώροι, πατριάρχης, αρχιερέας, ιερέας, είτε είναι λαϊκός, θεολόγος, καθηγητής, ό,τι θέλουμε να πούμε, δεν επιβάλλουμε. Τι κάνει λοιπόν η Εκκλησία. Πρώτον, κηρύττει, μαθητεύει δηλαδή, αναστημένο Χριστό. Αυτό που είπαμε. Αναστημένη Χριστό. Δεύτερο, διαλέγεται για τον Χριστό. Δεν συζητάμε για να συζητάμε, μόνο για τον Χριστό διαλέγεται η Εκκλησία. Ανά τους αιώνες, θα το δούμε ένα-ένα. Τρίτο, απολογείται για τον Χριστό η Εκκλησία. Τέταρτο, είναι συνοδική αυτή η διαδικασία, όλη που σας είπα, και όχι προσωπική ενός ατόμου. Και ένα τελευταίο, η Εκκλησία επιμένει και προφυλάσσει τους πιστούς. Όλα αυτά που σας λέω τώρα, αυτά τα πράγματα, δηλαδή κηρύττει αναστημένο Χριστό. Ένα. Δεύτερο, διαλέγεται για τον Χριστό, στο όνομα του Χριστού. Τρίτο, απολογείται στο όνομα του Χριστού για τον Χριστό. Τέταρτον, όλα αυτά τα διαφυλάσσει συνοδικά και όχι ένα πρόσωπο. Και το πέμπτο, φυλάσσει τους πιστούς της. Αυτά λοιπόν είναι όλα βιβλικά. Να το δούμε λοιπόν. Κηρύττει αναστημένο Χριστό, πρώτο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, θυμάστε όλοι, είναι η μέρα της Αναστάσεως, ότι εμφανίστηκε στη Μαρία τη Μαγδαληνή, στην Παναγία, στους μαθητές του, στον Θωμά. Αυτά να αναφέρονται είναι γεγονότα που γίνανε εν ζωή του Χριστού και έμεσα μετά την Ανάσταση. Ο Απόστολος Παύλος, πολύ αργότερα, πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 15 κεφάλαιο, στον 11 τύπο. Τώρα γιατί σας τα λέω συνέχεια αυτά, κεφάλαιο, Απόστολος, κεφάλαιο, πάντα. Δεν τα θυμάστε. Όπως και εγώ δηλαδή μετά από μια εβδομάδα δεν θυμάμαι που είναι αυτά. Αλλά γιατί σας τα λέω, γιατί ό,τι σας λέω είναι τεκμηριωμένο γεωγραφικά. Γι' αυτό το τονίζω. Και ας είναι κουραστικό κάποιες φορές. Λοιπόν, πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 15 κεφάλαιο, περί της Αναστάσεως του Χριστού, κηρύττει αναστημένο Χριστό. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Εάν όμως λέει δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, τότε ούτε και ο Χριστός έχει αναστηθεί. Αν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Η διδασκαλία αυτή στο 15ο κεφάλαιο μιλάει για την ανάσταση των νεκρών. Από εκεί είναι παρεμένο αυτό που σας λέω εγώ και συνεχίζει. Εάν δε ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε ματέα η πίστη ημών. Κενό, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς τίποτε υπαρκτό είναι το κηρύγμά μας. Άρα τι κηρύττει εδώ ο Απόστολος Παύλος και κατ' επέκταση είναι η Εκκλησία μας, ότι αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, άδικα βρισκόμαστε εδώ, ματία η πίστη ημών. Αλλά αναστήθηκε ο Χριστός. Συνεχίζει κάτω ο Απόστολος Παύλος. 15ο κεφάλαιο προς Κορινθίους. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Και βάστε το αν θέλετε. Θα δείτε εκεί ότι έχει σχέση με την ανάσταση των νεκρών. Και τι κάνει ο αναστημένος Χριστός που ανασταίνει και όλους εμάς. Άρα αν το κήρυγμά μας λέει δεν αναφέρει την ανάσταση του Χριστού, άδικο είναι κούφιο το κήρυγμά μας. Άρα τι διδάσκει η Εκκλησία, αναστημένο Χριστό. Το πρώτο λοιπόν. Θα μπορούσαμε να βρούμε κι άλλα. Αλλά άμα πιάσουμε μονάχα αυτό θα τελειώσουμε σήμερα και την άλλη εβδομάδα και δεν τελειώνουμε ποτέ. Επιγραμματικά λοιπόν κάποια τονίζω. Δεύτερον, θυμάστε όλοι ότι ο Παύλος πήγε στους Αθηναίους και εκεί έκανε βόλτα μέσα στην Αθήνα, βλέπει έναν βωμό του αγνώστο Θεό. Πήγε λοιπόν και στάθηκε στον Άριο Πάγο και δίδασε. Είπε Αθηναίοι, εσείς είσαστε ένας ευσεβής λαός, ένας θαύμασα, όπου και να πήγε να λέει είχα ένα γάλμα των Θεών. Είδα όμως και έναν βωμό ολύτερη αγνός του Θεού. Αυτό δεν ήταν να σας κηρύξω. Τι έλεγε. Εξηγούσε, δεν ξέρω τώρα εγώ. Έτσι. Πράξεις των Αποστόλων βρίσκεται αυτό στο 14ο κεφάλαιο. Η επίσκεψη του Αποστόλου στην Αθήνα. Όταν λοιπόν τους μιλούσε, κάποια στιγμή λέει για την Ανάσταση του Χριστού, κηρύσσει την Ανάσταση του Χριστού, τότε οι ειδωλολάτρες οι Έλληνες χαμογελάσανε. Και του λένε εντάξει, μα τα λιθάνε τώρα. Αλλά κήρυξε τι, Ανάσταση νεκρών και στους ειδωλολάτρες. Ένα δεύτερο λοιπόν, αυτό που κάνει η Εκκλησία, διαλέγεται, άρα για το αναστάσιμο δεν είναι μεταγενέστερο, είναι η διδασκαλία αγιογραφικά, θα αναλαμβάνω. Για τους μεταγενέστερους θα το δούμε παρακάτω. Το δεύτερο λοιπόν, η Εκκλησία διαλέγεται με τους απέναντι για τον Χριστό. Είδε ο Απόστολος Παύλος, αυτό που έκανε και ο Πρωθέτης διάβασα, κάνει μια διαλέγεται με τους χριστιανούς τους. Τους ανθρώπους εκεί, τους Κορινθίους. Αλλά δεν είχε κανείς να μου πείτε. Λέει λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων, στο 17ο κεφάλαιο εκεί βρίσκονται όλα. Όπως λέει το συνείδητο, δεν το διαβάζω, είναι 17ο κεφάλαιο αρχή, από τον ένα τύπο και κάτω. Πήγε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και όπως συνήθιζε λέει εδώ πέρα, μπήκε λέει στη συναγωγή. Για τρία Σάββατα στη συνέχεια πήγαινε και συζητούσε, μιλούσε δηλαδή, έκανε κήρυγμα με άλλα λόγια, αλλά από κάτω όμως δεχόταν και ερωτήσεις, γινόταν και απαντήσεις, ερωτοαπαντήσεις, δηλαδή διαλεγόταν ο Απόστολος Παύλος με τους Ιουδαίους, που δεν ήταν χριστιανοί, και τους μιλούσε αγιογραφικά, αυτά αναφέρονται μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, το λέμε δικά μου λόγια, αναφερόταν, διαλεγόταν αγιογραφικά, υποδεικνύοντας ότι αυτά που λένε οι γραφές είναι αυτός, είναι ο Χριστός. Μερικοί λέει από αυτούς πίστηκαν. Άλλοι δεν πίστηκαν καθόλου. Και στο τέλος οι Εβραίοι τον διώξαν από την συναγωγή. Αλλά διαλεγότανε. Έκανε διάλογο. Επίσης η Εκκλησία απολογείται όταν κατηγορεί τον Χριστός. Όταν του λέει κάποιος ότι αυτά είναι παραμύθια, δεν υπάρχει Χριστός, δεν υπάρχει Ανάσταση, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, είναι δικά σας εφευρήματα, απολογείται η Εκκλησία και τους απολογητές. Πάλι αγιογραφικά, πάλι ακόμα στον Απόστολο Παύλο, θα μου πείτε γιατί πιάνουν τον Απόστολο Παύλο, έτσι. Γιατί ο Απόστολος Παύλος είχε να κάνει με τους εθνικούς. Να σου ήταν εκτός. Όταν λοιπόν συλλάβανε, στο τέλος των πράξεων των Αποστόλων βρίσκεται αυτό, όταν συλλάβανε τον Παύλο και τον πήγανε στο δικαστήριο εκεί και μετά τον στείλανε στη Ρώμη, εκεί λοιπόν έγινε ένας διάλογος, οι Εβραίοι φωνάζανε και ζητούσανε να τους δοθεί από τους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος για να τον σκοτώσουν. Ο εκατόνταρχος όταν αντιλήφθηκε ότι ο Παύλος ήταν Ρωμαίος, ήταν Ρωμαίος υπήκοος, του ζήτησε ο Απόστολος Παύλος να μιλήσει. Και σηκώθηκε και άρχισε να μιλάει. Και έλεγε λοιπόν, όταν είπε πάρα πολλά, να μην σας τα διαβάσω. Εγώ ουσιαστικά αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται λίγο επιγραμματικά στο ποιος είναι ο Χριστός και τι λένε οι γραφές για τον Χριστό. Και τα λέει αυτά στους Εβραίους. Παρόντος του Ρωμαίου διοικητή και του βασιλιά της περιοχής εκείνης. Ενώ λοιπόν αυτά απολογείται ο Απόστολος Παύλος, είπε ο Φίλος με μεγάλη φωνή. Ο Φίλος ήταν ένας από τους διοικητής των Ρωμαίων. Παρεφρόνησες Παύλε, τα πολλά γράμματα σε κάνουν να παραλύγεσαι. Τρελάθηκες Παύλε. Πολλά γράμματα ξέρεις και σε κάνανε τρελό. Γιατί έτσι λέγανε τη συνέχεια. Έτσι λέει η γραφή, έτσι λέει η γραφή, έτσι η γραφή, τούτο η γραφή, τάλλο η γραφή. Τους αποστόμανε όλους δηλαδή. Και το λέει ο Φίλιξο εκατόνταρτος που δεν κατήρχε από αυτά τα γράμματα, δεν ξέρει αυτή η γραφή. Το λέει ξέρεις πάρα πολλά γράμματα και τρελάθηκε από το διάβασμα. Κοινό, το λέμε κι εμείς. Χάζεψε το διάβασμα το παιδί λέμε. Τρελάθηκε από το διάβασμα. Ο Απόστολος Παύλος λέει, τον απαντάει, δεν τρελάθηκα, λέει, δεν είμαι χαζός. Όλα αυτά που λέω είναι υπαρκτά. Ο βασιλιάς λέει το γνωρίζει. Ο βασιλιάς Αγρίπας το γνωρίζει. Ξέρει ο βασιλιάς Αγρίπας γιατί είναι στην καταγωγή από την Ιουδαία και ξέρει το εδώ τις γραφές. Και ρωτάει τον βασιλιά Αγρίπα. Λέει βασιλιά, εσύ τι λέτε. Έχω τρελαθεί. Και του λέει ο βασιλιάς Αγρίπας. Ο λίγον ακόμη λέει Παύλε και τον έκανε χριστιανό. Ο λίγον ακόμη. Φανταστικό αυτό, ε. Επίσης θυμηθείτε ότι το μάθαινε Στέφανο. τον οποίο το βάλανε μπροστά, άρχισε να μιλάει, να μιλάει, να μιλάει, και όταν μίλησε για την ανάσταση του Χριστού, τότε και αυτόν τον Μητροπολίτη. Και ο Χριστός ο ίδιος λέει ότι όποιος με ομολογήσει έμπροστε των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον πατέρα μου. Ένα τέταρτο, είπαμε ότι η Εκκλησία δεν είναι προσωπική, δεν είναι το Αποστόλου Παύλου, δεν είναι το Αποστόλου Πέτρου, είναι συνοδική. Ο Απόστολος Παύλος, διαβάζουμε στους Πράξεις των Αποστόλων, μετά την επιστροφή του, όταν πήγαινε στη Δαμασκό για να διώξει τους Χριστιανούς και έγινε εκείνο το θαύμα που τυφλώθηκε κλπ, πήγε για 3 χρόνια στην έρημο, όπου εκεί διδάχτηκε απευθείας από τον Χριστό. Θα το λέω από τον Παύλος αυτό. Όταν επέστρεψε όμως, δεν έχετε κηρύτε από μόνος του. Πήγε στους μαθητές, τους 3 λέει στήλους της Εκκλησίας, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, και συζήτησε μαζί του για 2 εβδομάδες. Ουσιαστικά δηλαδή έδωσε τα διαπιστευτήριά του. Και αυτά που είπε, είδανε οι υπόλοιποι 3 αυτοί Απόστολοι ότι είναι αλήθεια. Και το συμπεριλαμβάνε. Αλλά όταν όμως είναι το θέμα τι θα γίνει με τους εθνικούς, η Εκκλησία κάλεσε την Αποστολική Σύνοδο. Και η Αποστολική Σύνοδος αποφάσισε. Και η Αποστολική Σύνοδος έστειλε τον Παύλο και τον Βαρνάβα στα έθνη. Δεν του ήρθε το Παύλο να πάει ξαφνικά στα έθνη γιατί έτσι ήθελε αυτός. Αλλά είναι συνοδικό το σύστημα αυτό. Και το πέμπτο, ότι η Εκκλησία ποιμένει, διοικεί δηλαδή, και προφυλάσσει και ταΐζει τους χριστιανούς. Μας ταΐζει πρώτον με τη Θεία Κοινωνία, με τον Λόγο του Θεού μας ποιμένει δηλαδή, που το ξέρουμε αυτό. Για θυμηθείτε λίγο στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, όταν μετά την Ανάσταση του Χριστού ψάρευαν και βλέπει ο Ιωάννης κάποιος τον Χριστό δηλαδή στην αρχή και του λέει ο Κύριος είναι. Τρέχει ο Παύλος, βουτάει μέσα στη θάλασσα, έβαλε τον επενδύτη του και πήγε. Δεν ρώτησε ποιος είναι. Και όταν μετά που φάγανε, είχε και το ψάριο που είχε ο Χριστός, τον φάγανε και φεύγανε, τότε λέει ο Χριστός τον Πέτρο, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλήρων τούτο. Το θυμάστε έτσι, την τρεκοπή. Ναι κύριε λέει, το γνωρίζεις. Λέει ο Χριστός, προσέξτε, πείμενε τα πρόβατά μου, πείμενε λέει. Τη δεύτερη φορά που ρωτάει ο Χριστός, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλήρων τούτο. Λέει ναι κύριε, το γνωρίζεις. Τότε λέει ο Χριστός, δώσκε τα αρνία μου. Άλλο ποιμένο και άλλο ταΐζω. Ο λόγος της Εκκλησίας είναι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Ποιμένο, διδάσκω. Και η τροφή πνευματική που δίδεται, στο ποιμένο δηλαδή, προσέξτε το ποιμένο τι κάνει. Είτε ξέρει να σφυρίζει, είτε πετάει κάποια πέτρα, είτε έχει ασομπανόσκυλα. Όταν πάει να φύγει ένα πρόβατο, σφυρίζει, φωνάζει, παίρνει ένα ασομπανόσκυλο, πετάει πέτρα, όπου ξαναεπανέρχεται το πρόβατο μέσα στην πίμνη. Αυτό σημαίνει ποιμένο τα πρόβατά μου. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Και αυτός ο οποίος είναι ο αρχιποιμένας της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Αλλά εδώ, στην γη, ο αρχιποιμένας την Εκκλησία είναι ο Επίσκοπος. Και εμείς θα λέγαμε, είμαστε τα τσοπανόσκυλα οι ιερείς. Όταν κάτι δεν πάει καλά, θέλει τα τσοπανόσκυλα. Και τρέχει το τσοπανόσκυλο και συμμαζεύει και βάζει τα πρόβατα σε μια σειρά. Αυτό είναι το ποιμένο τα πρόβατά μου. Και βόσκε και τα αρνία μου είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος πηγάζει μέσα από τη Θεία Κοινωνία. Και το τρίτο μετά ξανά που λυπήθηκε ο Πέτρος και λέει «Κύριε, εσύ ξέρεις». Τότε ξανά λέει «Πείμενε τα πρόβατά μου». 2 φορές λέει «Πείμενε τα πρόβατά μου» και 1 λέει «Βόσκε τα πρόβατά μου». Άρα πιο μεγάλη αξία δίδει ο Θεός στο να πειμένει η Εκκλησία, η Απόστολη και η Εκκλησία, να προστατεύει, να πειμένει, να συμμαζεύει το κοπάδι που είμαστε όλοι εμείς τα λογικά πρόβατα του Χριστού. Και λιγότερο δίνει σημασία στο να βόσκουμε. Γιατί αυτό είναι δεδομένο το να βόσκουμε. Εφόσον είμαστε μέσα στην πίνη, τρώμε. Και αυτό το φροντίζει η Εκκλησία, τελώντας το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και κατ' επέκταση το κήρυγμα. Το κήρυγμα ήταν βασικό στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Οι πρώτες λειτουργίες έτσι γινόταν. Μαζευόταν οι χριστιανοί, τρώγανε τα φαγητά που φέρνανε. Μετά που τρώγανε τα φαγητά, λέγανε ψαλμούς, ύμνους. Λοιπόν, να ειρηνήσει το στομάχι ή το μυαλό όλο. Στη συνέχεια έφερνε το Ευαγγέλιο ή πριν γραφεί το Ευαγγέλιο, σηκωνόταν ο Επίσκοπος και μιλούσε, εξηγούσε τι λέει το Ευαγγέλιο, όταν αργότερα είχε γραφεί το Ευαγγέλιο, το ερμήνευαν η Εκκλησία και πριν γραφεί το δίδασκαν οι ίδιοι Επίσκοποι, από στόμα στο στόμα. όταν γράφτηκε το Ευαγγέλιο, διαβάζω το Ευαγγέλιο. Όχι μια περικοπή που λέμε τώρα. Διάβαζαν ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Μία ώρα. Και αφού λοιπόν διάβαζε το Ευαγγέλιο, το εξηγούσε κιόλας τι σημαίνει. Και αφού τελείωνε αυτό, τότε μαζευόταν όλοι και κοινωνούσανε. Αυτή ήταν η λειτουργία. Τίποτε παραπάνω. Στην πορεία μπήκανε οι ύμνοι, όπως και στον Εστερινό, όπως και στον Όφρο, όλα γίνονται για ένα λόγο. Όλα αυτά είναι χριστοκεντρικά όμως. Τι είναι τα πρόβατα μου, πιανού, του Χριστού. Αν κάποιος εδώ από εμάς δεν είναι του Χριστού, αδίκως βρίσκεται εδώ. Σάββα βρίσκεται. Σάββα τρώει την ώρα. Ο Φιλίν ο καλός, που λέει ο Χριστός, αφήνει τα 99 και τρέχει στο ένα. Για να δεις δηλαδή την έρημα που έχει η Εκκλησία, που πρέπει να έχει. Που η λέξη πρέπει δεν είναι, δεν μου αρέσει εμένα, αλλά αυτό που είναι η Εκκλησία, έστω και για έναν, είτε αυτός είναι ο πιο τελευταίος, ο πιο παρακατιανός, ο πιο δαιμονισμένος, ο πιο άθεος, ο πιο άπιστος, ο πιο αμαρτωλός. Αυτό το ένα, και γι' αυτό το ένα τρέχει η Εκκλησία. Δεν καταδικάζει κανέναν η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Πάλι ξεχωρίζω εμάς τους ανθρώπους. Είτε είμαστε ρασοχώροι, είτε είμαστε λαϊκοί. Ξεχωρίζω. Άλλο λοιπόν αν εγώ λέω ό,τι θέλω, και άλλο το τι λέει η Εκκλησία. Και η Εκκλησία εν το συνόλο, δεν είμαι εγώ η Εκκλησία. Εν το συνόλο η Εκκλησία είναι αγιογραφική. Αυτά που σας λέω είναι όλα γεωγραφικά. Και ως προς το ποιματικό κομμάτι τώρα, πάλι βλέπουμε τις πράξεις των Αποστόλων όταν συλλάβανε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, ο οποίος κύριται μέσα στο ναό του Σολομόντος και αυτοί οι δύο, τον συλλάβανε λοιπόν, τους πήγανε μέσα στη φυλακή, τους δώσανε ένα καλό χέρι ψήλο και μετά τους βγάλανε και τους είπανε φυγέτε και μην ξαναμιλάει. Τότε λοιπόν ο Πέτρος, ο οποίος πήρε την εντολή από τον Χριστό, ο ίδιος πείμενε τα πρόβατά μου, λέει δεν είναι ορθόν και δίκαιο ενώπιον του Θεού να υπακούμε περισσότερο σε εσάς παρά στον Θεό. Δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για αυτό που είδαμε, για αυτό που ακούσαμε. Και παρακάτω μετά συνεχίζει, πάλι τους ξαναμαζέψανε, πάλι τους ξαναδίνανε, πάλι τους ξαναβγάλανε, πάλι τους ξαναφοβερίξανε, πάλι ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορούμε να μην μιλάμε για αυτό που είδαμε, για αυτό που ακούσαμε. Λοιπόν, αγιογραφικώς στηρίζονται όλα αυτά που σας είπα, τόσες παραπομπές σας έδωσα. Αυτή λοιπόν είναι η Εκκλησία. Αυτές είναι οι αρχές της Εκκλησίας μας. Με αυτές τις αρχές και με αυτή την παρακαταθήκη η Εκκλησία βγήκε έξω. Βγήκε στην εντολή του Χριστού πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Όχι επιβάλλεται, μαθητεύσατε, το ξανατονίζω. Βγήκε λοιπόν η Εκκλησία έχοντας αυτά τα εφόδια. Το πρώτο που έπρεπε να αντιμετωπίσει, γιατί με το που βγήκε η Εκκλησία και μίλησε κάτι δημόσια, όταν ξέρετε αυτό που κάνω τώρα εγώ, εκθέτω τον εαυτό μου δημόσια. Οφείλεται να με κρίνετε. Αν κάνω λάθος ή αν είναι σωστό. Αν κάνω λάθος να διαλεχθούμε. Να μου πείτε, κάνεις λάθος εκεί. Να σου πω εγώ αυτό. Να μου πείτε εσύ να σου πω. Να διαλεχθούμε. Ελάτε να συζητήσουμε, λέει στον προφήτη Ισαΐα ο Θεός. Λέει στον προφήτη Ισαΐα, ελάτε λέει να συζητήσουμε. Εσείς θα κάνετε αυτό και εγώ θα κάνω αυτό. Εάν το τηρήσετε, λέει αυτός ο Ιουδαίος, λέει, τότε εγώ θα τηρήσω, λέει, την υπόσχεσή μου. Ο Χριστός τήρησε την υπόσχεσή του. Αλλά δεν την τήρησαν οι Ιουδαίοι. Αυτή την προφητεία σας την έχω πει εδώ και πριν από 5-6 ομιλίες. Λοιπόν, βγαίνει η Εκκλησία και διαλέγεται πλέον με αυτά τα εφόδια που σας είπα. Ποιοι είναι αυτοί? Πρώτα απ' όλα είναι οι Ιουδαίοι. Εκείνη την εποχή βγήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα, άρα οι πρώτοι με τους οποίους είχε να διαλεχθεί η Εκκλησία ήταν οι ίδιοι οι Ιουδαίοι. Αυτά θα είναι μεμονωμένα. Δεύτερους με τους οποίους έρχεται η Εκκλησία να διαλεχθεί, να συζητήσει, είναι η ειδωλολατρία. Και ένα τρίτο που έχετε μέσα, αγιογραφικά τώρα είναι αυτά πάλι που αναλαμβάνω, είναι οι πρώτες αιρέσεις που βλέπουμε στις επιστολές του Αποστόλου Πέτρου, το Ιωάννου στις επιστολές, εκεί έχουμε την πρώτη αντίδραση της Εκκλησίας, την διεστρέβλωση στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτά είναι τα πρώτα πρώτα που αντιμετωπίζει η Εκκλησία μας. Μετά στη συνέχεια, και χρονολογικά δηλαδή, έχουν τη μεγάλη αιρέσεις. Άρα η Εκκλησία αντιμετωπίζει έναν άλλον εχθρό τώρα, που λέγονται αιρέσεις. Μετά έχει το Ισλαμισμός, μοναχανισμός. Μετά έρχονται τα σχίσματα. Μετά και το λεγόμενο διαφωτισμός στη Δύση, που επηρεάζει αφάνταστα και εμάς. Έχει να κάνει με την αθεία που διωγγώνεται στους περασμένους δύο αιώνες και φτάνει και ενδεχομένως και στις ημέρες μας, που είναι αδιαφορία. Με αυτά η Εκκλησία μας έχει να αντιμετωπίσει και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει και θα συνεχίσει να διαλέγεται. Πάντοτε με αυτά τα στοιχεία που σας είπα εγώ. Το κήρυγμα περί ανάστασης του Χριστού, τη διαλογή, την ομολογία και όλα αυτά. Λοιπόν, εάν τώρα έτσι επιγραμματικά βγάλουμε τον Χριστό από την πίστη μας, συζητάμε με τους Ιουδαίους. Αν αφαιρέσουμε τον Μεσσία, τότε τι είμαστε? Ιουδαίοι. Τι μας χωρίζει με τους Ιουδαίους? Το πρόσωπο του Χριστού. Αν αφαιρέσουμε το πρόσωπο του Χριστού και είναι ο Μεσσίας, τότε κανένα πρόβλημα δεν έχουμε. Είμαστε Ιουδαίοι κι εμείς. Αλλά μπαίνει στην ο Χριστός στη μέση και ξεχωρίζουμε από τους Ιουδαίους. Δεν δέχονται τον Χριστό οι Ιουδαίοι. Άρα τελείωσε το ζήτημα. Εκ πρώτης όψεως. Γι' αυτό θα συζητήσουμε. Εγώ θα πω τον Ιουδαίο ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Ο Ιουδαίος θα μου πει όχι, δεν είναι ο Χριστός ο Μεσσίας. Έλα να το συζητήσουμε. Και αρχίσει ο διάλογος. Θα δούμε πολύ τις επόμενες ομιλίες μας. Με τους ειδωλολάτρες. Εάν προσθέσουμε έναν Χριστό, κανένα πρόβλημα οι ειδωλολάτρες δεν έχουμε. Γιατί οι ειδωλολάτρες πιστεύουν σε πολλούς θεούς. Σου λέει τι 500, τι 30, τι 12, τι 13, τι 21, τι 28, τι 50, τι 70. Κανένα πρόβλημα δεν έχουν οι ειδωλολάτρες. Αν όμως προσθέσουμε Χριστό, έναν και μοναδικό, όλοι αν είναι ψέματα, και αυτός ένας και μοναδικός και αναστήθηκε, τότε έχουμε διαφορά. Εάν βάλουμε τον Χριστό λοιπόν όπως τους άλλους, είμαστε ειδωλολάτρες. Σήμερα δυστυχώς έτσι είναι. Έχουμε ειδωλολατρία. Η πλειοψηφία είναι μόνο των χριστιανών. Άρα θα διαλεχθούμε και με τους ειδωλολάτρες. Θα τους εξηγήσουμε τι είναι ο Χριστός. Πώς, πού και γιατί. Θα το δούμε και αυτό σε κάποιο μάθημα παρακάτω. Ένα, δύο, τρία παρακάτω. Ένα θα σας πω μονάχα. Ξέρουμε όλη την ιστορία της Αγίας Κατερίνης, της Πανσόκους, η οποία ήρθε σε αντιμέτωπη λέει με 40 φιλοσόφους της εποχής εκείνης και τους κατοτρόπωσε. Γιατί? Χαζή ήταν αυτοί 40? Ή μήπως τους μίλησε, διαλέχθηκε μαζί τους και τους έδειξε, να καταλάβουν ποιος είναι ο Μεσσίας και πίστεψαν και μαρτύρησαν. Άρα διαλέγεται η Εκκλησία μας και με την ειδωλολατρία. Και μετά έχουμε και τις αιρέσεις. Διαλέγεται η Εκκλησία και με τους αιρετικούς. Ξέρω με τον Άριο παραδείγματος χάρη, μπήκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Μίλησαν οι μεν, μέρες ολόκληρες συζητούσαν για το θέμα αυτό. Δεν αποφάσισε, δεν επέβαλε. Ζήτησε η Εκκλησία, μίλησαν και φάνηκε η αλήθεια. Θα το δούμε λοιπόν όλα αυτά. Αλλά από τότε που ξεκίνησε η Εκκλησία και τελειώνω σήμερα με αυτό, ήταν όλο μια μεγάλη εισαγωγή των όσων θα ακολουθήσουν. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η Εκκλησία, μετά την Ανάσταση του Χριστού μας, ένα ωραίο τραγούδι το ξέρετε όλοι φαντάζομαι, ήταν μια πτήθα στην αρχή και μια βροχή στη χάλα και έγινε πτήθα στη χαλιά και πέλαγος στη στάλα. Πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι η αγάπη του Χριστού, είναι ο Χριστός, εγώ έτσι το μεταφράζω στο συγκεκριμένο θέμα. Το τραγούδι είναι κάτι άλλο. Στο συγκεκριμένο θέμα όμως έτσι είναι. Ξεκινάει λοιπόν ο Χριστός και το γνωρίζουν 1270. Στάλα. Και ξεκινάει. Περνάει λοιπόν μέσα από τη βιβλική αγιογραφική από αυτά που γνωρίζουμε μέχρι την Αποκάλυψη, μέχρι τότε δηλαδή, και μετά θέλουν οι Απόστολοι, αλλά συνεχίζει αυτό το ρεύμα και μεγαλώνει. Και μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει και φτάνει στη σημερινή μας και εξακολουθεί να μεγαλώνει. Γιατί το λέω αυτό? Η Εκκλησία διαλέγεται. Και καθώς διαλέγεται, δεν έχει την Κοινή Διαθήκη και λέει «Στοπ, αυτό το λέει, τελείωσε». Είπε η Κοινή Διαθήκη έτσι, «Α, δεν το δεχτείς, τέλειωσε». Δεν είναι έτσι. Λέγονται οι πατέρες της Εκκλησίας και συζητάνε. Και συζητάνε με τα λόγια, με τη γλώσσα της εποχής. Μιλάνε με τα παραδείγματα της εποχής εκείνης. Φέρνουν δηλαδή τους ανθρώπους μέσα από την καθημερινή τους ζωή, μέσα από τις διδασκαλίες που είχαν, μέσα από τα πιστεύω τους. Παίρνουν λοιπόν αυτά, τα καθογιάζουν και ερμηνεύουν και διαλέγονται. Λύνεται το ένα θέμα, πάμε παρακάτω και πάμε παρακάτω. Σήμερα λοιπόν εμείς επικαλούμαστε τους πατέρες. Όταν λένε πατέρες, ακούτε πολλές φορές λένε πατέρες. Δεν είναι λένε πατέρες, η πατερική διδασκαλία. Όποιον πατέρα και να πάρουμε και να διαβάσουμε, εάν δεν έχει επίκεντρο Χριστό, δεν είναι πατέρας. Μπορεί να το λέει με διαφορετικό τρόπο. Όταν μιλούσε δηλαδή κάποιος πατέρας στους μουσουλμάνους, μιλούσε διαφορετικά. Όταν μιλούσε με τους αιρετικούς, μιλούσε διαφορετικά. Για τώρα φανταστείτε εμείς εδώ, είναι κανένας γιατρός? Όχι. Να πάμε σε ένα ιατρικό συνέδριο. Κινέζικα θα μας είναι. Άντε να καταλάβουμε κανένα παναντόλ, αν το πούνε και αυτό. Άντε να καταλάβουμε και κανένα λέξη εγχείρηση. Αλλά τα περισσότερα μας είναι εντελώς άγνωστα. Αλλά μεταξύ τους όμως οι γιατροί κατανοούν τα πάντα. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία όταν διαλέγεται σοβαρά, διαλέγεται με ανθρώπους που γνωρίζουν. Και βγαίνουμε λοιπόν εμείς στο συνέδριο, το ιατρικό, και σηκώνω εγώ το χέρι μου και λέω, τι να πω. Αφού δεν ξέρω ιατρική, πιάστηκα από την εγχείρηση και θα πω εσείς παίρνετε φακελάκια και άμα δεν μας εξετάσετε, άμα δεν πάρετε 5-10 δραχμές, μου λέει κάποτε ένα παιδί εδώ, σας το έχω πει κι άλλη φορά, γιατρός είναι τώρα αυτός, πριν από 20 χρόνια, στην εξομολόγηση, ήρθε μια μέρα ταραγμένος. Τι μας είπε ο καθηγητής, αν τη φάτε 5-10 και 3 δεν γίνεται. Και το δεύτερο που σου είπε μια άλλη φορά, λέει, μην τους βάζετε μέσα στο χειρουργείο. Πάρτε, λέει, κάθεσε εξετάσεις και αν δεν είστε τετάξεις, βάλτε στο χειρουργείο. Καθηγητής πανεπιστημίου. Τώρα φανταστείτε σε ένα ιατρικό συνέδριο να σηκωθώ εγώ για να πω αυτά. Άμα δεν με πλακώσουν στο ξύλο, θα με πετάξουν έξω. Ή θα πούνε, τόσο ξέρει, τόσο λέει. Αυτό κάνουμε καλοί μόνοι μας. Βγαίνουμε κάθε μέρα και φωνάζουμε και τηρίζουμε και κάνουμε όλους τους θεολόγους, χωρίς κανένας να είναι θεολόγος. Λοιπόν, αυτό το ποτάμι, όταν λέμε πατερική θεολογία, όλοι έχουν επίκεντρο το Χριστό και σε κάθε εποχή, σε κάθε θέμα που δημιουργείται, επεμβαίνει η Εκκλησία κηρύττει. Θα αναγκαστεί η Εκκλησία, αναγκάστηκε, αναγκάζεται και θα αναγκάζεται πάντοτε να απολογείται όταν επιτίθενται στο Χριστό. Ένα παράδειγμα και το κλείνω. Ας πάρουμε τον κορονοϊό. Τόσα ακούσαμε. Θα μας κλείσουν τις εκκλησίες, θα μας κάνουν, θα. Πού αντέδρασε η Εκκλησία? Αυτό ένα πράγμα μόνο. Το ότι δεν κολλάει η Θεία Κοινωνία αρρώστια, κορονοϊό. Μόνο σε αυτό η Εκκλησία αντέδρασε. Σε όλα τα άλλα δεν είχε λόγο. Ιατρικό το θέμα ήταν. Θα μας πει, πότε κλείνει μια Εκκλησία, το ξέρετε? Μπορεί να μου πει κανένας όταν λέμε κλείνει μια Εκκλησία. Πότε κλείνει η Εκκλησία? Όταν κλείνει η πόρτα? Πότε? Όταν? Όταν δεν γίνεται Θεία Λειτουργία. Τότε κλείνει μια Εκκλησία. Μα οι Εκκλησίες μας δεν κλείσανε ποτέ. Και στην περίοδο της Θείας των κορονοϊών λειτουργούσαμε. Και κάποιοι από εσάς ερχόσασταν στο παραθυράκι, εκεί έτσι και παρακολουθούσατε. Και μπράβο σας. Αλλά δεν έκλεισε η Εκκλησία. Πότε αντέδρασε? Όταν βγήκανε και είπανε όλοι, μα όλοι, ότι η Θεία Κοινωνία κολλάει κορονοϊό. Και πολλοί από εμάς, δεν ξέρω αν είναι και εδώ, δεν το λέω για να μην παρεξηγηθεί κάποιος, που το έπεισε στην εξομολόγηση και το λέει δημόσια, και πολλοί από εμάς δεν μεταλάβανε αυτά τα χρόνια, γιατί φοβόντουσαν μην κολλήσουνε. Χριστιανοί, εκκλησιαζόμενοι και εξομολογούμενοι. Γι' αυτό η Εκκλησία απολογείται, δεν επιβάλλει. Δεν τους ανάγκασε όλους να πούνε όσα μεταλάβετε. Η Εκκλησία βγήκε και είπε στο, εδώ είναι αλήθεια και αυτό είναι ψέμα. Αυτό λέγεται απολογούμε.
Στην αλόγα που μεταλάβει ο άρρωστο.
Εντάξει. Το ξέρουμε. Εγώ άλλο τώρα λέω.
Αυτό ο κόσμος δεν το ξέρει όμως. Και δεν καταλάβει.
Και να το ξέρει δεν το δίνει σημασία αυτοί που δεν θέλουν να πιστέψουν. Επαναλαμβάνω και λέω. Άνθρωποι που ήταν μέσα στην Εκκλησία και που εξομολογούντουσαν και υποτίθεται αυτό το ξέρουν. Ναι, και το ξέρουν όμως και όμως φοβήθηκαν και δεν μεταλάβανε. Για αυτούς αντιδράει η Εκκλησία. Γιατί επαναλαμβάνω, πείμενε τα πρόβατά μου δύο φορές και μία βόσκε. Μέχρι εδώ. Τέλος και το Θεό δώσε μέχρι εδώ. Απορίες λοιπόν. Να ακούσω. Ναι, ένα και εδώ, ναι. Κοίταξε, η Αγία Γραφή, η Εκκλησία μας δέχεται δύο πυλώδες, την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Η Ιερά Παράδοση είναι καταγεγραμμένη στις Οικουμενικές Συνόδους. Υπάρχουν πολλές παραδόσεις, αλλά αυτή η οποία μιλάει για Χριστό. Έχει μια παράδοση και λέει την εποχή εκείνη, ας πούμε οι γυναίκες φορούσαν τα μαλλιά, τα φορούσαν αυτό, κάνανε εκείνο, ήταν μια παράδοση εκκλησίας μας. Δεν μιλάει για Χριστό. Ό,τι μιλάει για Χριστό, αναστημένο Μεσσία. Τελείωσε. Έτσι να κρίνεται τα πάντα με κεντρικό πρόσωπο τον Χριστό. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στον Χριστό είναι μια καλή συζήτηση. Να συζητήσουμε για την ψυχολογία, να συζητήσουμε για την ζωγραφική, να συζητήσουμε ακόμα και οι αγιογραφίες που βλέπετε έχουν κέντρο Χριστό. Αν θα φέρουμε εδώ έναν αγιογράφο και θα σας αναλύσει κάθε μία, θα δείτε ότι όλα μα όλα αναφέρονται στον αναστημένο Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες λένε ο Μέγας Βασίλειος, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτοί είναι κάποιες κορυφές. Και πατέρας είμαι και εγώ, εξής και πάτερ. Αλλά τι, αν εγώ δεν μιλάω για Χριστό, αν εγώ βγαίνω και λέω Λαύρος ή μιλάω ας πούμε ότι η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, τότε δεν είμαι το Χριστό. Διότι ο Χριστός λέει ότι σε αγαπάει πιο πολύ, πατέρα ή μητέρα, ο προσθέτω, πατρίδα, δεν μου είναι άξιος. Ναι, θα αγαπήσω την πατρίδα μου. Αλλά όχι την πατρίδα μου και κανένα άλλη. Ότι μόνο εμείς είμαστε και κανένας άλλος. Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά αγαπώ την πατρίδα μου. Πώς το κάνουμε. Αγαπώ το χωριό μου. Και ας πούμε ποιος έχω να πατήσει 30 χρόνια. Εκεί γεννήθηκα. Εγώ γεννήθηκα στον Μανέλη Παπά. Περνεύομαι λοιπόν γιατί ήταν ο ήρωας της Επαναστάσεως, ο αρχηγός της Επαναστάσεως της Μακεδονίας. Έχω να πατήσω στο σχολείο μου χρόνια. 13 χρονών. Αλλά δεν έχω μόνο. Τι πάει να πει δηλαδή. Δεν αγαπώ το χωριό, το αγαπώ. Αλλά δεν είμαι να αγαπώ το χωριό. Αυτή είναι η πατερική διδασκαλία. Είναι ένα ποτάμι, ένα ρεύμα που ξεκινάει από τον Χριστό και συνεχίζει και στην πορεία όλη αυτή η διδασκαλία είναι και τον Χριστό. Άλλη ερώτηση. Ναι. Δεν το βάλανε ήδη, το έβαλε ο Πιλάτος. Και μόλις το είδανε οι γραμματείς, πήγανε στον Πιλάτο και το είπανε βγάλ' το, λέει, δεν είναι βασιλιάς. Και λέει ό,τι έγραψε, έγραψε. Τελείως. Αλλά πρώτα ο Θεός, αν όλα πάνε καλά την επόμενη εβδομάδα, θα σας συγκλίσω λίγο ως Ιουδαίος. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι οποιαδήποτε πίστη και να πιάσουμε, είτε είναι Ιακουβάς, είτε, και σας κάνω εγώ τον Ιακουβά με τα δικά του στοιχεία, θα γίνει όλοι Ιακουβάδες. Άμα τώρα μια εβδομάδα εγώ σας πιω, και τα έχω έτοιμα δηλαδή, τα έχω εδώ, έχω κατεβάσει, θα σας πω λοιπόν το πιστεύω των Ιουδαίων. Εμείς τι λέμε, πιστεύω σε έναν Θεό, έχουν και οι Ιουδαίοι, πιστεύω, 13 άκρα έχει μέσα. Και μιλάνε για τον Χριστό. Και πάρα πολλά άλλα. Αν δεν ξέρεις όμως να διαλέγεσαι, τότε πεις ότι αυτό έχουν δίκιο. Την επόμενη εβδομάδα επιφυλάσσομαι στους προς αυτό. Άλλη ερώτηση. Ναι, πίσω.
Το λόγο με το διάλογο της
αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ο αιρετικός για να φτάσει στη μετάνοια ξεκινάει από το ότι είναι λάθος. Αν λοιπόν πονάει κεφάλι, κόβω κεφάλι, δεν γίνεται. Ο Απόστολος Παύλος λέει με τα πρώτης και δευτέρας, με τα πρώτης και δευτέρας νοθεσίας θα ετούμε. Άρα, πρώτα θα το συζητήσεις λέει μόνος σου. Μετά υπέστη την Εκκλησία. Έτσι, η Εκκλησία έχει τον τελευταίο λόγο. Και η Εκκλησία θα συζητήσει. Όταν η Εκκλησία αφορίζει κάποιον, ουσιαστικά τι κάνει. Το αναγνωρίζει το δικαίωμα να πιστεύει αυτό που πιστεύει. Αλλά δεν είναι το πιστεύω, δεν είναι το δικό μου το πιστεύω. Εσύ λες παραδείγματος χάρη ότι εγώ είμαι 1,80. Λέω τι θέλεις. Θα καθίσω, θα μετρηθώ, θα κάτσω δίπλα, θα πάρω ένα μέτρο, θα σου δείξω ότι δεν είμαι 1,80, είμαι 1,60. Και άμα βγάλω τα παπούτσια, άμα βγάλω τα παπούτσια πάνω κάτω θα είναι. Τώρα αυτό που σας λέω το αρχείο, έτσι γίνεται ο διάλογος. Εάν λοιπόν ο αιρετικός επιμένει ότι είναι 1,80, ενώ τον έχω αποδείξει εγώ, έτσι τι να το πω. Εντάξει. Είμαι 1,80, αφού πιστεύεις κάτι πρέπει να κρυβαίνει στην αζήμη. Αυτό σημαίνει αφορισμός. Ξεχωρίζουμε. Ο Ιωάννης ο πρώτος ήταν αφορισμένος εκ ηλίας μητρός. Τι ήταν αφορισμένος, ξεχωρισμένος. Άλλο.
Εγώ έχω τώρα μια πορεία με το
να ακούσω.
Εγώ έχω έγινε 69 χρονών.
Να τα καταστήσει. Από κανέναν δεν θα κλέψει.
Ναι. Και ξέρετε, η θρησκεία μου και τον κύριο Ιωάννη Σουρούτσα και τα πια δεν ορμάζουν να με πει εκεί δηλαδή. Τα δύο ειδικοί. Το πράγμα που θα πω το λιγότερο. Δηλαδή το πράγμα από την ειδική φυσικά γιατί να πω τα γέννα την ειδική
ναι.
Γιατί να γίνω Ινδί ή να γίνω...
Έχεις μιλήσει ποτέ με κάποιον Ινδοϊστή?
Με Ιεχωβάτες και με πολλούς άλλους...
Με Ινδοϊστή, με συνέφερες Ινδοϊστή. Με
Ινδοϊστή δεν
είναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι χαζοί. Και μόνο εμείς είμαστε έτσι. Ναι, γιατί τα πιστεύουν αυτά, τόσο χαζοί είναι. Κάτι πιστεύουν αυτοί.
Δεν μπορούν
να είναι τριαντικό θεά. Με τι συζητάμε εμείς, η Εκκλησία τι όπλα βγάζει. Τον Αναστάντα Χριστό, τον Μεσσία, πρόσεξε κάτι. Μιλάει η Εκκλησία, παρουσιάζει Χριστό, αναστημένο Χριστό, Μεσσία. Αυτά είναι η Εκκλησία. Πάνω σε αυτά συζητάμε. Αν ο Ινδουιστής δεν το καταλάβει αυτό, εγώ θα το εξηγήσω μέσα στον Ινδουισμό, γιατί και μέσα στον Ινδουισμό υπάρχουν οι προφητείες που μιλάνε για τον Μεσσία. Αν λοιπόν εγώ ξέρω και καθίσω να συζητήσω με έναν Ινδουιστή και του παρουσιάσω τον Μεσσία, θα το φέρω σε δύσκολη θέση. Αλλά δεν έχω διαβάσει Ινδουισμό. Δεν μπορώ να συζητήσω εδώ. Αλλά η Εκκλησία έχει. Ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Θα δούμε με...
Σε ποιος κύριο θα βάλεις αυτές τις θρησκείες αναπτύξεις.
Μόνο
το
κύριο
είναι
το μάτι.
Άρα όλοι οι άνθρωποι που είμαστε
αδερφοί
είμαστε στο
κύριο. Έτσι λέμε εμείς και χριστιανοί. Έτσι πιστεύουμε. Και έτσι είναι γι' αυτό είμαστε εδώ. Ο Εβραίος όμως δεν το δέχεται. Ο Εβραίος δεν το δέχεται. Δεν καταλαβαίνω κάτι. Δεν είναι ατομική υπόθεση. Δεν είναι ατομική υπόθεση. Όχι, μισό λεπτό. Ο Χριστός είπε πάντα τα έθνη. Λοιπόν, άρα εγώ οφείλω, εγώ η Εκκλησία δηλαδή, να μιλήσει με όλους τους ανθρώπους. Δεν θα τον αποκηρύξω. Αν το... Αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλη ερώτηση. Αυτό είναι η Ιεραποστολή. Η Ιεραποστολή είναι άλλο θέμα. Άμα τα βάλουμε όλα σε ένα σουβάλι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Εάν τα βάλουμε όλα σε ένα σουβάλι δεν είναι τίποτα. Και επειδή δεν βλέπω καμία άλλη ερώτηση, λοιπόν, πριν τελειώσω να σου πω ένα ανέκδοτο, αληθινό ανέκδοτο. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι πόδιος. Έχει πολλούς πόδιους εδώ, φαντάζομαι. Ο πρώτος που το κεφάλι του ξέρω. Λέω για πόδιους. Λοιπόν, ήμουν πάνω στους τοξότες στην Ξάνθη, εκεί ήμουν φαντάρος. Δίπλα είχε ένα χωριό που λέγεται Παράδεισος. Εκεί λοιπόν είχε ένα κέντρο που έφερε ποντιακά. Εγώ τότε δεν ήξερα τίποτα από τους πόδιους, τίποτα. Και όταν έπαιρνε με τη λίρα, λέω ρε παιδάκι μου, είναι σαν να παίρνεις ένα σουβάνι, να βάζεις μέσα 10 γάτες και να τους κλωτάς. Λοιπόν, σήμερα όμως ένας πόδιος ξέρει να ξεχωρίζει. Εγώ δεν ήξερα. Αν τα βάλουμε όλα σε ένα σουβάνι, τότε είναι 10 γάτες σε ένα σουβάνι και τους κλωτάμε. Δεν είναι όμως έτσι. Λοιπόν, πρώτο Θεός, την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για τις Ιουδαίες. Διεχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή ξεκούραση.